Evo malo čudnih vesti iz 1987. godine i tu februara meseca. Ovo je mini vremeplov u oči pravog početka 341. zakona akcije i reakcije. Imamo tri vesti, krenimo od prve, završimo sa trećom. Prva vest, najsigurnije na svetu. Opet smo prvi, ovoga puta u otpornosti kompjutera na razne štetne uticaje. Hardverska firma Kamen Hard iz Nikšića proizvela je kompjuter Mermer Lux sa 64 mm debelom školjkom. Kompjuter je otporan na zemljotres do 12 stepeni Merkaljeve skale, na kiseline, na belo vino, na nitroglicerin, na hladnoće do minus 120 stepeni Celzijusa, na beogradski smog, na nuklearno zračenje, na srednje velike poplave, na narodnu novo komponovanu muziku i na slične štetne uticaje. Cenu još ne znamo, ali se čuje da je Kamen Hard spreman da onim kupcima koji to požele u njihov kompjuter ugradi i mikroprocesor. Vest broj 2, svi naši tekstovi. Čujemo da je pri kraju rad na prvom pravom jugoslovenskom tekst procesoru. Posle dužeg pripremnog rada, koji je većim delom bio sastavljen iz društveno-političkog angažovanja, početkom ove godine pristupilo se i samom radu na programu. Za sada nije bilo suštinskih problema u radu, iako nezvanično saznajemo da je glavni programerski problem predstavljalo kako podeliti ekran u 8 vertikalnih prozora, a opet imati u svakom po 80 znakova. I treća mini vremenoplovska vest iz 87. ima naslov Duga hladna zima, koja je ove 2007. već prošla. Dakle, izgleda da se neće sprovesti u delo zamisao beogradskih elektrana da se svim potrošačima koji ove već sasvim hladne zime ostanu bez grejanja besplatno pozajmi po jedan spektrum koji bi im zagrevao kućne prostorije. Koliko čujemo, od te akcije se odustalo kada je neki bistroki iz elektrane shvatio da bi svaki takav potrošač, čak i pored spektrumove alergije prema matematičkim funkcijama, lako mogao da izračuna razliku između prave cene svog grejanja i onog što elektrane zovu svojim računom. Znači, od toga se odustalo. Ali ne i od 341. zakona akcije i reakcije koji samo što nije počeo. A ovaj mini vremeplov iz februara 1987. godine istovremeno je bio i...
Šta?
Strana sveta računara.
Uništavaju njihove podatke. Kraju njihove pasvorde. Čačkaju po njihovim datotekama. Ali mi prosto nervira napad na privatnost.
Ja sam čuo sad da ljudi preko interneta špioniraju, ja sam čuo da preko mobilnih telefona špioniraju, da mogu da te prate svuda.
Emisija u kojoj se ne ogovara, ali se razgovara o high-techu.
Za plavuš.
Sada sve znamo, a onda otvorimo i prvu stranicu emisije posvećene vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas, zvane...
Zakon akcije
i reakcije.
Sony Ericsson najavljuje novi muzički servis. Epidemija muzičkih servisa se nastavlja, a najnovija kompanija zaražena ovim virusom je Sony Ericsson. Ona planira da predstavi svoj muzički portal u narednih nekoliko meseci, najvjerojatnije isprovocirana kupovinom Lodi servisa od strane kompanije Nokia. Sony Ericsson trenutno posjeduje servis Connect Music Store, koji radi već neko vreme i prirodno je zaočekivati da će novi servis biti nadogradnja postojećeg. Također, ova firma u posljednje vreme ohrabruje korisnike da kupuju telefone iz njihove nove serije Walkman aparata, pa će biti interesantno vidjeti rješenje koje je Sony Ericsson izabrao za integraciju tih telefona i servisa. Zaoštravanje konkurencije na tržištu muzičkih usluga očekuje se tek na jesen, kada se pojavi Macov iPhone, a najžešća borba se očekuje na najvećoj muzičkoj pijaci u Severnoj Americi. I tako ste čuli
Best News.
Internet. Sve o svetu, internetu. Svi koji su ikada surfovali internetom dobro znaju da on ne radi uvijek baš kako mi želimo. Možda ne bi bilo loše da pogledamo što znače različite poruke o greškama koje ponekad dobijamo i kako se sa njima uhvatiti u koštac. Dakle, web nevolje i greške prilikom surfovanja internetom. Ovo je nešto za totalne početnike koje stiže iz redova mojih kolega iz časopisa Explorer. koji kažu da je sasvim sigurno najčešća greška na koju nalazimo pri surfovanju internetom označena brojem 404. Aj vi ste taj broj dobijali sigurno na vašem ekranu. Greška broj 404. Ona znači da internet server kojim pokušamo da pristupimo postoji, ali stranica koju tražimo nije na njemu. Na ovakve greške najčešće nalazimo kliktanjem na link prema stranici koja je umeđu vremenu prestala da postoji, obično zato što više nije aktuelna. Najbolji način za obilaženje ove nevolje jeste postepeno skraćivanje adrese sa desne strane, sve dok se ne pojavi važeća stranica sa koje ćete tada možda moći pronaći važeći link za informacije koje tražite. Naprimjer, ako se pogrešnim linkom www.prezentacija.co.ju kroz muzika pokušaju da pronađete neku muzičku numeru koju tražite, ostavite samo prvi deo i na adresi www.prezentacija.co.ju naći ćete sve što vas zanima. Ovaj metod funkcioniše u većini slučajeva. Ukoliko tačno znate kakve bi informacije morale da sadrže stranice koje tražite, na primjer neki proizvod, nemojte zaboraviti da se poslužite pretraživačem kojim raspolažu skoro svi veliki sajtovi. Evo još jedne greške. Greške koje ćete ponekad videti. To je natpis page not found ili no DNS entry. U slučaju ove poruke, server s kojim želite da uspostavite vezu, uopšte ne može da bude pronađen. Greška može da bude u pogrešno napisanoj adresi. Zato proverite još jednom od slova do slova. Ali i u samom serveru koji je možda umeđu vremenu ugašen ili iz nekog razloga privremeno neaktivan. U svakom slučaju pokušajte ponovo kasnije. Ponekad će vam računar možda prijaviti greške 401 ili 403. U tom slučaju stranica ili usluga koju želite da pristupite postoji, ali nemate ovlašćenja da je pristupite ili da je otvorite. Obično se javlja kada je željeni sadržaj rezervisan samo za posebne članove grupe ili pretplaćene korisnike, a vi se niste ispravno prijavili na server ili sa svojim ovlašćenjem tom sadržaju nemate pravo pristupa. Ukoliko ste mogućnosti, proverite kakva su prava potrebna za pristup tim sadržajima. Na svakom sajtu bi trebalo da bude naznačeno. I na kraju, ponekad možete da naiđete i na grešku sa oznakom 403.9. To znači da željena stranica i server postoje i funkcionišu, ali su trenutno preopterećeni. Vrlo verovatno da će sve funkcionisati ukoliko toj stranici pokušate da pristupite kasnije kada se smanji mrežni protok na serveru. Toliko danas za totalne početnike o greškama prilikom surfovanja internetom i objavama koje dobijate na ekranu prilikom neuspešnog učitavanja neke web stranice. Explorer, časopis koji će vas naučiti da koristite računar. Pitajte i čitajte. Explorer, jednomesečno. Evo sad jedne kancone kanibale. Man Eater i Nelly Furtado. Zajč. Dira ovo Meli Furtado, Man Eater. Hajdemo sad malo u svet radija, jer želim da vas upoznam sa čovjekom koji bez radija, kao ja i neki još slični ljudi koji znam ne mogu. On se zove Vladimir Matković, novinar je u Danasu, uređivo je TV strane ovog dnevnika, a kada pišete o televiziji ne možete da ne razmišljate i o radiju. Dakle... I'm the invisible man.
Yeah. Mark Rudolph. For $1,000, and you give me the identity of our golden mystery radio. This radio station was named for Wallace.
Dobar dan, 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 dobar dan Showtime.
Volim slušati radio. Volim slušati radio. Radio, radio, radio.
Zakon, akcije i reakcije.
Zajk.
Hoćete predsjednika Vladimira Matkovića, čovjek koji inače je po profesiji novinar, trenutno radi za Danas.
Tako.
Ali ono što je bitno za tebe i za tvoj lik i delo, to je da si fan radija. Zbog čega ti toliko voliš radio?
Ima ona priča da u radiju žive mali ljudi. Sam ja kao mali otvarao radio da vidim da li stvarno oni tamo žive, međutim ne. I onda mi je to bilo mnogo zanimljivo, sama tehnologija prenosa zvuka, kako to ide. Kad sam otvorio, našao sam puno žrafova raznoraznih onih predajnika, a javno sam, ne znam, od mame dobio batine kako sam smeo da uništim radio, naravno kupljen je nov, ali mene i dalje taj zvuk fascinirao. Onda sam dobio jedan radio sa kratkim talasima, tada su kratki talasi nekada davno bili onako, pored FM-a, ponad sa dalekim svetom, to me zanimalo, kako je, ne znam, negde drugde, kako se negde živi, onda oni šumovi, dok dođe zvuk do tebe, dok dođe signal, to je meni nešto egzotično. Jer onda nisam, bio sam mali, nisam mogao, mnogo putujem. Iako nisam nešto razume mnogo šta te čike tete pričaju, ne znam, muzika mi je bila recimo egzotična. Pošto sam ja auditivan tip i mnogo volim jezike, da čujem različiti jezik koji nije moj. Ovako, to je proces jedan, sad ne znam kako bi ga ja sažeo u tri rečenice ili pet, da bi to bilo zvučno za radio. Da, mislim, prosto, a radio je negde, da tebe citiram, zaista kreativno slušanje, otvore se tu neke bizne...
Možda mi želimo i da pobrgnemo iz neke klaustrofobije svakodnevnog života, ajde da je tako nazovemo. Tebi može radio bio taj način da putuješ?
Da, pogotovo kad živiš u ovakvoj zemlji koja je tako takva je. I ono što mene jako zanimalo, što ovde ne postoji, a u svetu to postoji i dalje me zanima, to su dobri javni radio servisi. Recimo irski radio je fenomen, BBC je BBC koji je postao CNN i počeo me nervira. Više to nije to, bar što se radija tiče. Španci imaju odličan radio, na primer, Brazilci imaju dobar radio servis, onako. Zadovoljavaju sve potrebe, neke, Meksiko ima sjajnih radio stanica raznorazni, Argentina, i to internet mnogo doprinet, to sve bude nešto dostupno u nekom relativno normalnom monozvuku, da tu dobiješ kvalitet kao FM prijema otprilike.
Hoću smatrati svojim preporukama slušalcima Zaira, šta da slušaju kada jure za radio stanicama na netu, jer u ovom trenutku je na netu ogroman izvor svega toga. Kako ti slušaš radio, preko interneta ili na FM-u?
Jedno i drugo. Kad radim sa kompjuterom, onda moram neki radio da čujem, a kad ne radim, onda mi je FM tuner uključen.
Da li je dovoljno praktično slušanje radija na netu?
Joj, nije. Prilično je to, onako, odvrnem zvučnike, pa ne znam, sva vrata po kući poizotvaram da bi čuo kad me nešto zanima, kad ne radim. Nije dosta, valjda će da smislo sad neku tehnologiju. Sad ima ovih GPS-ova, pa da se stavi neki gadget u džep da može radio preko neta se sluša, ja bih to jako voleo.
Hajde, kažu, kakve nove sve varijante slušanja radija postoje i kakve ti varijante slušanja radija koristiš u svom životu?
Pa ne sam u svom životu, dakle, net, FM tuner najnormalnije, ono ne znam. Radio meni non stop uključen, televizija nikad ili redko kad, ne gledam je uopšte, to mi internet služi da se informišem preko weba, slušam ga na svom mobilnom telefonu kad idem ulicom, tako non stop sam u nekom radiju.
Fali u svemu tome još samo satelitska tehnologija, pa da slušaš i satelitski radio.
Daj Bože, jednog dana možda.
Volim slušati radio.
Volim
slušati
radio.
Len je zvuk Matthew Rana and Never Look Back. Vladimir Matković, drugi put.
Volim slušati radio.
Zajim.
Vlado, ono čime ćemo se baviti u životu obično biva predodređeno nekim događajem u detinjstvu ili nekom stimulacijom koju čovjek dobije ili unutar porodice ili unutar kruga ljudi kojima se, među kojima se kreće. Da li je tvoj stimulan za ovo što danas radiš možda bio vaš radio da za ovaj tvoj posao malinara?
Čini mi se da da. Recimo, ti si imao svoje vremeno baš na ventilator da se vrati. Ja sam tad bio mnogo mali. Prvo bilo dobra muzika, ne znam šta si ti sve tada tamo puštao. Ovek si imao, tako kažem, neku prčkicu iz sveta, nešto. Možda radio jeste bio kidač, desio se tu neki splet moje radoznalosti, nečijeg razumevanja da to prepozna i onda je ta jedna osoba mene prihvatila, dođi da radiš. I počeo sam da radim i to je to, ali radio me negde otvorio ka novinarstvu, da.
Nema mnogo fanova radija, jel da?
Pa mislim da ljudi ne znaju šta propuštaju. Jer za razliku od drugih medija za koje moraš da se prikovan, radi uvek kono i rimski kućni duh, koni lari, kao tu je negde, možeš da ga isključiš, možeš da radi svašta da se radi, možeš da ga slušaš dok se kupaš, dok se voziš u kolima, ne znam, dok vodiš ljubav, dok čitaš knjigu, svašta nešto može. Ono što mi je krivo, da kod nas ne postoji dobar kulturni radio koji prati kulturu, klasike malte ne uopšte nema, sve onako sporadično i ono što ima ko da sam u 1950. nekoj, mislim. Takav je način prezentacije. Vrlo mi to nešto ne pratimo, u svetu se svašta dešava, u svetu se radujem, a kad vidim ovaj radio etar, to meni izgleda kao neka ono kakofonija nekih zvukova. Smem da pljujem konkurenciju ili ne, ili da ćutim.
To samo tebe zavisi.
Recimo, mislim, nešto je nedopustivo što ova država radi da da nacionalnu frekvenciju radio fokusu, mislim, koji radi to što radi. Onda imaš Radio Beograd koji je javni servis koji je takav kakav je, bez koga ne možeš. S druge strane imaš B92, čije mi programska koncepcija uopšte nije jasna. Da li smo mi Glas Amerike 2, pa smo onda BBC, pa onda glumimo nezavisno novinarstvo, onda puštamo raznoraznu muziku, onda imamo neke peščanike koji kao nešto nas suočavaju sa nekom prošlošću. Radimo je stvari ovde deluje kao Pandorina kutija. Mnogo kukolja, malo žita. Dobar radio ovaj tvoj na kojem me ove emisijice ide. Road Star mi se sviđa, mada to nije ovaj neka moja vokacija, ali bože moj, radi posao, ljudi ga slušaju kolima, reklamiraju se raznorazni likovi, te autoradnje, ovo ono. Negde mi je JAT mi je bio dosta bližak, Art Rad je bio isto dobar, da, njega sam zaboravio, nisu njega ukinuli, jesu. Sad mi ako BTRFI uspe da napravi to što misle da hoće, to onako može da bude dobar radio.
Vidim ja gde si ti oprejke, mislim da tebi fali tog glamura malo u radijskom zvuku, bez obzira na teme kojima se radio stanje se
da. Od prilike, recimo na radiju su nužni dobri džinglovi, dobri voditelji koji će da improvizuju, da budu duhoviti. To je jedna njegova, između ostalog, pored informativne neka društvena misija, da radio bude sponsor nekih kulturnih dešavanja. Prosto bude tu blizak slušalcima, servis građana, da, što naši javni servisi su sad čuvaj me Bože. To je, mislim, da radio bude sve prisutan, a da bude sve prisutan, bude neprimetan.
Idemo kapu. Pokojni Johnny Cash i živući U2 iz 1993. The Wanderer. Vlado, ti si novinar i u situaciji si da ako želiš pišeš i o radiju. Da li to radiš?
Pa ne radim o radiju zato što nema prostora. inače u novinama, čini mi se inače generalno u bilo kojim novinama, da ne kažem, radio neko ko je skrajnut, televizija sve to odradila kako je odradila, se ovdje ne shvata jedna stvar, kad je televizija u pitanju i pratim je onako fenomenološki, to je mnogo skupa igračka i prosto ako hoćeš da se igraš sa tim, onda ti trebaju i ovce i novci, a ni ovaca ni novaca, mislim, sad on, ne znam, Bilje Obradovice pojavi na Pinku sa Sprachfellerom par excellence, mislim, to je nešto strašno. Ipak su neki reperi nekada postojali, od one Duške Kalanj kakve daje, ne znam, govorna kultura na radiju je jeziva. Kad čujem sleng, ok, možemo i da pričamo, da se zezamo, šalimo. Recimo, dobar voditelj je nekad bio, mada je sad počelo da me nervira, nekad Gorica Stanković, sad Gorica Nešović, jel? Studio B, pa B92, to recimo je dobar radijski glas, kako se zvala studija Beone Branislava što je sad u Delti?
Milunov, Pome Kolunčić.
Tako je. To su neki dobri radijski glasovi. Ja sećam Brani Milunov, on njene emisije Taxi Blues. S onim taksistima uveče, to je nešto, ne znam. Takvih emisija nema, ovdje nema programa, ovdje neka muzika, neke reklame, neke vešte skinute s neta, čak nema ni kontakt programa. Kontakt programa u smislu, ne znam, mislim nešto, ima nekih kvazi kvizova, političkih kvazi debata, ne znam, nema kontakt programa, na primer, o lepom ponašanju, jer ovdje naroda generalno se toliko poseljačuje da ne znam se ponaša. Kad uđete u banku, šta kažete, kad radite ovo, kad radite ono, nema tih nekih, nema obrazovnih emisija, nekad ih je bilo. BBC-evi dokumentarci su jako dobri, evo nek slušalci dovuku podcast, pa nek vidi dokumentari Archive, to ima svašta. Recimo dobra serija o nezavisnosti Amerike, pa onda su imali seriju o svemiru, radijska, dakle, to je bukvalno maltene isto kao kad gledate bilo koju njihovu televizijsku seriju, to su zvučni efekti, to su neki pametni ljudi, neki profesori, svašta nešto, a naš radio se svodi na to, ne znam, izdiktiraš vremensku prognozu ili ne znam, u susretanjima na Beogradu 2 neko priča onom što ima, eventualno se podeli neka knjiga, karta za film, za koncert, to nije loša, sve to već prežvakano.
Možemo li da zaključimo da nam fale dobri radio vaspitači, kvalitetni radio zabavljači i dobro upeglan zvuk radija da bismo imali bar par radio stanice koje bi ličile na ono što su neki svjetski standardi?
Apsolutno to potpisujem, s tim što još ove, mislim, još jedna stvar, da ovdje ima jako talentovanih ljudi za radio, ali inače sa njima se ne radi. Ti talenti se ne bruse, prosto gledam po tim audicijama na jednoj od televizija da ih ne imenujem. Oni su te gafove puštali kao nešto simpatično, to je bilo vrlo degutantno. Onda se ljudi sele s radija na radio.
Sele se jer gdje god dođu nisu uopšte plaćeni. I onda idu tamo gdje im se dopada, provedu par mjeseci i odu dalje.
Naravno, recimo sad, ono što je meni, recimo ti si od Ventilatora pa do sada Zaira, neki subject emisije isti. Telekomunikacije, kultura komuniciranja u najširnom smislu sa IT-em. Ta forma tvojih emisija se menjala u skladu s vremenom, a drugi kad to urade i u skladu s profilom radio stanice na kraju krajeva, a drugi kad to urade samo promene ime emisije, sve jedno da li slušao na Indeksu ili na Fokusu, mislim, malo karikiram, ako je neko preseli onda je preseli celu, mislim, malo da se to modifikuje, da ne znam, eto to je ono što ja imam da kažem, radio nije nešto mnogo pametno, udavio sam tebe, udavio sam slušalce.
Međutim, kafić u kojem ovo snimamo sve manje liči na studio, sve više na jedno bučno mjesto u kojem je sve teže snimati, pa ću polako završiti razgovor. Vladimir Matković, koji je inače dugo uređivao TV stranu u Dnevniku Danas, pričao je o radiju. Hvala vam.
Hvala tebi.
Za Zakon akcije i reakcije.
Govorio je Vladimir Matković, novinar Danasa.
Radio.
Volim slušati radio.
Ovo je jedan od zvukova s kojima bih mogao zaista živjeti večno. Eto i to je radio. Kao što je radio istovremeno i mašina koja nam omogućava da putujemo kroz vreme. Vremeplov, deo emisije je zabranjen za mlađe od 40 godina, naravno, jer ko se od njih seća 1987. Sada je na redu i idemo baš u tu 87.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost. Vremeplov. Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Danas ćemo čuti šta je na samom početku 1987. godine u 22. broju časopisa Računari, koji tada i dalje bio specijalno izdanje časopisa Galaksija, pisao Dejan Ristanović, komentarišući kompjutersku proteklu 1986. Računarska 86. Naslov teksta: godina je prošla, puna muka. Posle mnogo dinamičnih godina, razvoj personalnih računara kao da ulazi u mirnije vode. 1986. godina je okončala kratkotrajnu krizu mikroračunara, ali se u toku njenih 12 meseci na tržištu nije pojavila ni jedna jedina suštinski nova mašina usmerena na iole široko tržište. Nedostatak novih kompjutera ipak ne čini upravo proteklu godinu sasvim neinteresantnom. Zahvaljujući jeftinim tajvanskim klonovima, sa Olimpa poslovne i naučno-tehničke primene u široke mase je polako počeo da silazi legendarni PC. Personalni računari su od samih svojih početaka jedinstveni po svojoj nestandardnosti. U drugim je oblastima tehnike nezamislivo da svaki proizvođač nanovo pronalazi točak i da je potreban ogroman napor da bi se rad uložen u jednu mašinu preneo na drugu. Odakle ova anomalija? Velike su firme nekad bile prilično nezainteresovane za tržište malih računara, pa su do izražaja dolazile male grupe sposobnih elektroničara i programera. Te su se grupe trudile da proizvedu što jeftiniji, a opet što moćniji kompjuter, što znači da su nastojali da izvuku što više iz postojećeg hardvera. Napori da se hardver iskoristi do maksimuma nikako ne idu u prilog standardizaciji. Standardizacija podrazumeva svesno odricanje nekih mogućnosti radi kompatibilnosti sa drugima. Tako su nastajali Apple II, TRS-80, VIC-20, ZX-81 Spectrum, Commodore-64 i ostali slavni računari. Čak su se i basic programi pisani za neke od njih morali prilagođavati da bi se izvršavali na nekom drugom. Kako se broj računara povećavao, ovakva se praksa morala svoditi na razumniju meru. Tako je nastao MSX standard koji, i pored veoma bombastih najava koje opisuju sporazume gigantskih japanskih kompanija, nikada nije uspeo da se probije na tržište. Početak 1986. donosi standard MSX2, koji je prošao još lošije. Protekla godina je sa druge strane do kraja afirmisala drugi standard koji ne proizilazi iz dogovora nekoliko giganata, već iz uspeha jedne jedine moćne kompanije, IBM-a. IBM PC od prvih dana svoga postojanja privlači poslovne ljude, ali je za ljubitelje računara, hakere, prave programere i ostalu računarsku bratiju predstavljao samo kiselo grožđe. Ali u računarstvu se nazori brzo menjaju. Ne kupuju se jasno baš originalni skupi IBM-ovi računari, ali Tajvanci obavljaju isti posao. Prošlu godinu, 86. karakteriše i poplava PC klonova koje proizvode poznate kompjuterske firme. Najveći bum na evropskom tržištu dugujemo Alanu Sugaru, osnivaču i vlasniku kompanije Amstrad, koji je početkom septembra ponudio PC klona u kompletnoj konfiguraciji za svega 400 funti, ali mu je mjesec dana kasnije papreno podigao cenu. Šta radi IBM dok se ostali bogate na njegovom trudu? IBM pre svega i dalje prodaje ogroman broj personalnih računara. Američkom poslovnom čovjeku redko pada na pamet da kupuje kopiju kada može da dođe do originala. U imenu IBM PC se na kraju krajeva nalazi adresa firme koje se treba obratiti za kupovinu. IBM, međutim, sigurno ne spava. Ovaj gigant ulaže džinovska sredstva u razvoj, ali ne voli da govori o rezultatima toga razvoja, sve dok se gotovi računari ne pojave u izluzima dilera širom SAD. Prošla godina nam je, doduše, donela IBM PC RT, ali izgleda ni sam IBM nije previše vjerovao u ovu tehnološku novost. Kakva je budućnost PC standarda? Sve na svijetu ima svoj vek. Računarska industrija je dovoljno dinamična da taj vek ne bude previše dug. Jasno je da IBM PC, koji je za protekle 4 godine vjerojatno postigao mnogo više nego što su njegovi dvorci smeli da očekuju, neće trajati još 10 godina. Neće trajati ni 5, a vjerojatno ni 2 godine. Poznavao se tržišta očekuju da 1987. donese novu generaciju personalnih kompjutera koji će po svemu sudići sadržati Intelov 32-bitni 80386 i biti vertikalno kompatibilni sa IBM PC-em, ali će biti mnogostruko brži i moćniji. Sasvim je moguće da se IBM nametne kao proizvođač takvih mašina. Moguće, međutim, da ta čast pripadne Apple, Compaqu, čiji model Desk Pro 386 prikazujemo u ovom broju računara ili nekoj drugoj velikoj kompaniji. A što se use cene tiče, IBM je svojim posljednjim danima svjetske slave prodro i kod nas. Proteklu su godinu karakterisale masovne kupovine IBM PC klonova, veliki broj novih računara je uslovio i pravu popovu stranog softvera koji je začudo opšte pristupačan. Nikoga ne prodaje, ali ga svi imaju. Protekla 1986. godina, kada je reč o računarima, neće biti zapamćena po Bog zna čemu. Za nju neće biti vezivani revolucionarni računari, revolucionaran poslovni softver i super igre. Možda ćemo zapamtiti da je 1986. godina označila postojan razvoj kompjuterske industrije i prodor računara u razne oblasti života, ali bismo mnogo više voljeli da se setimo protekle godine kao uvoda u dinamičnu 1987. koja nam donosi novi standard, nove periferijske uređaje i dalji pad cena. Pošto svako želi da bude pametan general, detaljniju diskusiju o 1987. godini ostavljamo za računare broj 34, rekao je na kraju Dejan Ristanović u tekstu objavljenom u računarima broj 22. januara 1987. Bili ste u Zajrovom vremeplovu. Tako izgleda naši vremeplov zakon akcije i reakcije. A pogled u budućnost kaže da će za koji minut početi drugi sat 341. Zajra. Evo i most. Premostit ćemo taj put uz pomoć trominute muzike Amosu, Panic at the Disco i Right Since Not Tragedies. A vi umeđu vremenu budite i dalje sa Zajrom.
As I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear
Lično posjedujem jedan radio iz 1963. godine koji i dan danas besprekorno radi. On se zove Rigonda, inače ruske proizvodnje za američko tržište u stereo tehnologiji. Zvučnici su na 8 ohma, on perfektno radi, normalno CERN je. Perfektno radi, čak je i gospodin Saša Krstić, koji je kao fidelista veliki ovog grada i poznavalac IT sveta i svega ostaloga, kada je došao kod mene u šupu, rekao, jao, kako ovo svira.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Dobar je bio ovaj prvi sat zakon akcije i reakcije, ako se nam da budem ne samo kritičan. Drugi sat počet ćemo s klikanjem. Pa uskliknimo onda uz...
Vesti, 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 vesti.
Stop.
Na pragu smo toga da zaista mislimo, možda pokrećemo stvari. A pošto um polako počinje da se izdiže iznad materije, onda da idemo kako će izgledati ili kako može već izgleda kliktanje mislima. Austrijska medicinska i elektronska kompanija Guger Technologies prva je u svetu koja je izbacila na tržište komercijalni proizvod za kontrolu računara putem misli. Sprava se zove Brain Computer Interface BCI, što je ime za pribor koji radi tako što detektuje mentalnu aktivnost putem čitanja elektrofizioloških, dakle EEG, i elektrokortiogramskih, dakle ECOG impulsa. Navedenu aparaturu je moguće povezati na običan Windows kao i na mobilnu verziju ovog operativnog sistema, ali za ovaj drugi potrebno je uparivanje sa prenosnim snimačem biosignala nazvanim G-MobLab. Ovo tehnološko dostignuće deluje kao ispunjenje snova mnogih ljubitelja naučne fantastike, ali prvenstvena namena je vrlo zemaljska. Naime, oni koji će najviše profitirati od uspješne upotrebe BCI-a jesu korisnici sa posebnim potrebama, izjednačavajući se koliko toliko sa ostalima po komfornosti upotrebe računara.
Nedeljnik za informatičko-komunikacijne tehnologije COM, Computer and Communications Weekly.
Zair. Ne samo Zair, nego i...
Music!
Of Montreal, Surfer for Fashion!
If we gotta burn out, let's do it together!
Neko reče surfer, neko reče suffer, a u pravu su ovi drugi. Dakle, Suffer Profession je of Montreal. Mada bi po ono što sad sledi moglo da bude i Suffer for Hanoer.
Lifestyle.
Mesec Mart je dobrano odmakao, ali to nije razlog da ga si dalje ne sećamo. Naravno, po C dobrom. Zašto C dobrom? Zato što je tema naše emisije neprikosnoveni Cebit ponovo. U stvari, to je kolumna Relje Jovića, glavnog i odgovornog urednika časopisa Mikro, koji je bio na Cebitu i koji kaže da kako se približe mart i vreme održavanja najvećeg IT sajma na svetu, Cebit gotovo automatski se seti grafita na jednom beogradskom zidu, Bog je mrtav, Niče. A ispod tih reći neko dodao, Niče je mrtav, Bog. Dakle, kaže Relja, u krugima IT profesionalaca u to doba se uvek ponavlja priča o opadanju Cebita, skoro izvesnom kraju te manifestacije u dogledno vreme i kako je ovo možda jedna od posljednjih prilika da se ponovo sretnemo u Hanoveru. Naravno, takve zle slutnje se nisu ostvarili i Cebit svake godine zablista u punom sjaju. Dobro, dogodi se da neke velike kompanije odustanu od pojavljivanja na sajmu, ali njihovo mesto odmah popune neke druge, kao što je bivalo godina kada na toj izložbi bila primetno veća gužva i onih koje nisu bile takve. U proseku, stari, dobri Cebit ipak se odlično drži.
Just hold my heart.
Pa da vidimo onda zašto nove tehnologije zahtevaju dobru kondiciju. Redovni posetioci ovog sajma često se s pravom žale da je to za njih znatan napor, pre svega fizički, s obzirom na to da treba prepešačiti zaista velika rastojanja, a temperaturni uslovi se neprestano menjaju, od prilično toplih hala do vetrovitog i hladnog prostora između njih. Međutim, teškoće s kojima se susreću tehnomanijaci koji se odluče na ovaj put ne prestaju. Da bi se Cebit u celini dobro sagledao, mora se poneti mnoštvo sprava. Fotoaparat, videokamera, diktafon, prenosivi računar, LDP, mobilni telefon se podrazumeva. Ako putuje automobilom, poželjno je da ima i navigacioni uređaj. Sve te spravice logično zahtevaju punjače baterija koji izuzimaju prilično mesto u prtljagu i dodaju mu na težini, u mom slučaju, dobra 2 kg.
Pristup internetu nam je ove godine bio olakšan uz odličnu vezu u pres centru Žičanu i Bežičnu. Mobilni operateri su ponudili uslugu iznajmljivanja kartica formata PC card koje omogućavalo povezivanje na širokopojasni internet po standardu EDGE ili UMTS. Cena najma i pristupa mreži za sve dane sajma iznosila je oko 100 evra. Računari osvajaju automobile. Da je internet neosporno postao glavno sredstvo komunikacije, svedoče i brojni računari predviđeni za ugradnju u automobile. Reč je o uređajima i mikrokućištima koji se lako mogu ugraditi u auto, a monitori se prave u raznim varijantama. Od klasičnih TFT ekrana malih dimenzija do ekrana koji se ugrađuju u štitnik od sunca iza vozačeve ili suvozačeve glave. Ili pak u naslone za glavu prednjih sedišta da bi putnici na zadnjoj klupi mogli da vide prikaz. Za unos podataka služi mažna bežična tastatura ili se koristi ekran osvetljen na dodir. Naravno, ovakav PC sistem povezan je na širokopojasni mobilni internet i nudi brojne mogućnosti ne samo prikupljanja informacija tokom putovanja, nego i gledanje filmova i slušanje muzike, MP3, internet, radio i sl. Ukoliko se na ovakav računar poveže GPS prijemnik, onda se može koristiti i za putnu navigaciju. Samostalni GPS uređaj, poput Garminovog Nuvia koji smo mi koristili za snalaženje na nemačkim autoputevima, u žiži su interesovanja, a po procenama koje smo imali prilike da čujemo, u ovoj godini je prodato preko 2 miliona ovih sprava, samo u Nemačkoj. Pretpostavke su da prodaja neće posustati ni u bližoj budućnosti. A sada, nekoliko reći o prozirnim prodavačicama na Cebitu 2007. U parku budućnosti na Cebitu predstavljene su tehnologije koje bi trebalo da olakšaju svakodnevni život građana, kako u pogledu komunikacije, tako i u oblasti lečenja. Sistem virtualnih prodavačica je probudio veliku pažnju. Reč je o velikim poluprovidnim ekranima koji liče na obične prozore i predviđeni su za ugradnju kao prozorska stakla, a na njima se pojavlja lik animirane prodavačice. S njom se komunicira dodirom. Prozor je dakle osetljiv na dodir dok ona odgovara glasom. Ukoliko, na primjer, zatražite informaciju na nekom drugom jeziku, prodavačica vam saopšti da će pozvati koleginicu koja govori taj jezik i zatim odlazi, a njeno mesto zauzima nova. Ovaj sistem se može koristiti za informativne pultove, ali i u stvarnim prodavnicama u kojima će roboti puniti korpe potrošača i nakon plaćanja im isporučivati kupljene proizvode. Iako bi se Cebit najlakše mogao opisati kao sajam tehnološke budućnosti, sasvim je jasno da on počiva na velikom novcu. O tome najbolje svedoči Rorschachova mrlja, što vidite na papiru na kojoj sam ovaj tekst, sa kojeg ovaj tekst čitam. Na najvećem sajmu IT opreme po tradiciji i naša zemlja imala svoj štand. U tehnološkom svetu svake su godine uočive krupne promene, pa bi bilo dobro da se modernizuje i način na koji se Srbija predstavlja. Nažalost, naš izložbeni prostor delo je skromno i nekako mračno, te je u hali u kojoj sve bleštalo od svetla ostao gotovo neprimećen. Ukoliko želimo da makar mali deo novca koji se obrće na Cebitu stigne i u naše firme, morali bismo se potruditi da sljedeće godine srpski štand izgleda mnogo bolje i savremenije. Ovo je bio živopisni raport Relje Jovića, glavnog i odgovornog urednika časopisa Mikro sa ovogodišnjeg Cebita održanog marta mjeseca u Hanoveru. Ne obraćajte pažnju na kašljenje, bolje obratite pažnju na ideje koje bi mogli u vašoj glavi da se rode nakon iskustava prenetih sa najvećeg IT sajma na svetu.
Zakon akcije i reakcije.
Outcast. Ostavimo i dalje u mikrodruštvu, posle mikroglodura, evo i magazina Micro PC World kao poligona za vaše pitanja.
Micro, kompjuterski magazin. Micro, jednomesečno, naravno.
Došao red na odgovore na pitanja. Da vidimo ko danas pita, ko odgovara. Pita Blue Phoenix, tako mu je tako mu je kodno ime u e-mail potpisu, a odgovara redakcija časopisa Mikro. Imam problem s kojim se kad suoči većina korisnika računara, a mislim da biste mi vi mogli pomoći korisnim savjetom. Naime, radi se o zaprljanosti CD čitača i snimača, zbog čega mogu da očitaju malobrojne diskove, pa se slobodno može reći da su blizu tačke neupotrebljivosti. Kako da ih očistim? Odgovor Blue Phoenixu. Trebalo bi da otvorite uređaj i da sočivo očistite vatom namočenom u alkohol, a zatim da ga prebrišete suvom vatom. Međutim, imajte u vidu da je vešanje sočiva vrlo osjetljivo i da tom prilikom lako može da se ošteti. Ako niste sigurni da to možete uraditi sami, obratite se nekom pouzdanom serviseru. Pitanje je samo koliko bi takav zahvat bio isplativ s obzirom na cene tih uređaja. Možda bi kupovina novog DVD uređaja bila bolje rješenje.
Zakon akcije
i reakcije.
Pošto ste očistili prljivo sebe sočilo, čujte priču o MTV-u, zvezdi koji je ubio internet. V-mail from Violeta Ivković to Zaire. Subject: V-mail voice message. Hello, Violeta. Nekada popularna pesma Video Killed the Radio Star danas komotno može da se prepeva u Internet Killed the Video Star, kaže Violeta u svom tekstu pod naslovom Klikćem, dakle postojim, a sve posvećeno internetizaciji televizije. Čujmo.
Od avgusta 1981. godine, kada se MTV kanal pojavio na televizijskom nebu, postao je sinonim kulture mladih. Zahvaljujući svom prepoznatljivom i dinamičnom stilu, daljinskim upravljačom se pronalazila najnovija reč dešavanja u muzici, dok su rock zvezde, kao i mnoge druge iz svih domena alternativne i popularne muzike, ostavile svoje trajno zaveštanje kroz MTV video spotove. Zahvaljujući MTV nagradama, filmski Oscar dobio je svog pandana u muzici, pa je u skladu sa tim MTV Network na crvene tepihe televizije izbacio čitavu plejadu novih medijskih zvezda. Oni koji su imali tu sreću da gledaju MTV u njegovom najboljem izdanju, sada će vam sa setom reći da je izgubio svoj pređašnji glamur, te da je danas više reality show nego rock star. Prošlogodišnji prenos dodele nagrada za najbolje muzičke video spotove propratile su najlošije kritike u posljednjih 10 godina. Do nedavno autentični predstavnik pojma cool, MTV kakvog se rado sećamo izgubio se u raznim show egzibicijama i prekomernim reklamama. Iako je Viacom, iz koga je MTV potekao, u nadmetanju za kupovinu MySpace-a izgubio od svog rivala News Corporation, u maju 2006. godine pokrenuo je MTV beta verziju servisa za muzički download servis, pre svega kako bi parirao Apple iTunes. U logičnom nastavku sajt je ponudio free muzičke video spotove i forum. Ovakav MTV.com portal, jednom sagledavši značaj društvene mreže uz geslo ne takmiči se direktno sa najvećima, pronađi sledeću veliku stvar, uspio je da premaši svoju konkurenciju. Prihvatajući potrebe sve šireg kruga mladih internet korisnika da aktivno učestvuju u izgradnji socijalne mreže, kao i njihovu potrebu da se sami izraze u formiranju web koncepta, zadovoljen je minimum potreban za osvajanje mlade internet publike. Najnoviji hit MTV-a je reality show pod nazivom Laguna Beach, koji se odvija pod okriljem drugog MTV života. No, za razliku od televizijskih emisija tog tipa, u njemu učestvuje oko 2 miliona mladih ljudi širom planete. Svake srede uveče, oni se putem interneta pridružuju grupi ostalih virtualnih tinejdžerskih likova. Kompjuterizovane 3D replike članova na mreži oblače se, odnosno slače, u bikinije, dok se savršeno oblikovana artificijalna tela i preplanula stena dobijaju s pomoć miša i tastature. Ležaljke pored bazena, sunce u zenitu, momci i devojke u veselom čavrljenju, sve se to može dobiti uz PC i dobru internet vezu. Virtualni svet, kakav je Laguna Beach, dodao je online socijalizaciji i interakciju u realnom vremenu, a u obličavanju u formi 3D avatara izražajnije je i prijemčljivije od makog jednodimenzionalnog web sajta. Poređenje radi, a drugi život, odnosno Second Life, je kao početni projekat sa 3 godine postojanja okupio 300.000 članova, dok je Laguna Beach, koja je zvanično oživela u septembru prošle godine, za samo 10 nedelja dostigla taj broj. Ako ste ikada želeli svoj lični MTV, sada ga možete imati 100% virtualno. Za besplatno članstvo potrebno je da se registrujete na web sajt, downloadujete aplikaciju, izaberete garderobu i postajete virtualni tinejdžer na 7 milja dugoj plaži sa belim peskom i romantičnim zalivima. Svi karakteri koji tamo sretnete jednako su slatki mladi avatari kojima sa svojih kompjutera upravljaju prave osobe. MTV se uvek trudio da ostane na vrhu. Poslednjih 10 godina je proveo u očigledno bezuspešnom nadmetanju sa Napsterom, MP3 blogovima, YouTube-om. Čak je i sam Van Toffler, predsjednik MTV mreže, rekao da će se priča o video muzici za godinu ili dve istrošiti i otići u istoriju. Malo je verovatno da će MTV kao vlasnik virtualnog sveta dostići prihod koji je imao do sada zahvaljujući televizijskim reklamama. Kažu da od svakog internet člana dobijaju svega jedan peni. Ipak, mogućnosti za reklamiranje na internetu su neiscrpne. U njihovom sajtu i njihovom svetu proizvodi se već uveliko integrišu cyber svet. Prozori za instant poruke su u obliku mobilnih trendy telefona, dezodorant Smart & Secret samo je jedna od ekskluzivnih nagrada u virtualnom takmičenju, a konzerve Pepsija na žurkama nezaobilazna pića. Oglašivači prosto ne mogu da odole web stranicama čiji su posetioci u 55% slučajeva devojke, gde 40% članova ima ispod 17 godina i pritom su online 6 puta mesečno, 35 minuta po akciji u svakoj epizodi, a njih je za sada 46. Očito, ljudi koji su pokrenuli MTV ostaće uz njega do kraja interneta. Drugo pitanje, hoće li svet 3D avatara pomoći nekada najvećoj muzičkoj mreži da povrati svoj ugled i značaj? Novi klinci su našli nove načine da dođu do svoje muzike. Oni gledaju, kupuju, streamuju, svapaju i kradu muziku online. Sudeći po njima, internet je definitivno ubio zvezdu.
Ovo je bila priča Violeta Ivković o zvezdi koju je ubio internet. Zvezdi zvanoj MTV. S pod naslovom Klikćem. Dakle, postojim. Ima nade.
Zakon akcije
i reakcije.
Zajer.
Posle Violetine priče o zvezdi koji ubije internet, evo i dokaze da smo i mi ostali ranjivi, jer svi smo načinjeni od zvezda. Movi, we are all made of stars. Je vreme za jednu veliku temu koju smo načeli u prošlom zajedu, a radi se u krađi novca sa ATM aparata. Ponovo ima reč njen prošlonedeljni potpisnik. Ovoga puta se pričamo o MP3 špijunaži. Ima tu mnogo problema, mada mi kažemo da je ovo tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Špijunaž kao tema, zakon akcije i reakcije, a kom je drugi o tome nego James Bond naše emisije i komen GSM Infoa Mirko Perak. I to, pazite, o MP3 špijunažima danas da govorimo. Kako je MP3 player postao moćno oružje u rukama kriminalaca za krađu podataka sa ATM uređaja? ATM uređaj to su Automated Teller Machine. Prvi uređaj za automatsko isplaćivanje novca, tek da vas podsjetimo na početku, poznat kao ATM, dakle Automated Teller Machine, pojavio se u Njujorku 1971. godine, bio je montiran na zidu Chemical Banke, a pravo na njegovo korištenje su mogli dobiti samo klijenti sa dobrim saldom. Bio je to uređaj koji je po prvi put ostvario koncept i način funkcionisanja poznat kod današnjih ATM aparata. Č
činjenice da te uređe nisu bili odmah i lako prihvaćeni od strane većeg broja stanovništva, nego je to bio sporiji proces. Danas se u razvijenim zemljama gde su ATM aparati prisutni već godinama, na njih gleda sasvim normalno, tako da ih koriste gotovo svi. Hajte, kriminalci primetili su ovaj trend i neizbježno počeli da razmišljaju o tome kako se može doći do novca iz tih mašina. Pošto su bankomati najčešće smešteni na prometnim mestima kao što su radnje, tržni centri ili i tako dalje, klasično obijanje i krađa gotovine nije uvek izvodljivo. Potom se je došlo do toga da uopšte nije praktično obijati ATM aparat, već da je mnogo unosnije ukrasti brojeve platnih kartica koje upotrebljavaju korisnici ovih mašina pri podizanju gotovine. Kada se dođe do potrebnih informacija, kriminalci pristupaju izradi lažnih platnih kartica i pripremaju akciju. U određenom trenutku ekipa kreće u obilazak ATM lokacija i podiže za kratko vreme što više gotovine. Pošto se neovlašeno podizanje novca sa računa brzo otkriva od strane samog vlasnika, banka može hitno reagovati i blokirati određene račune ili uređaje da bi sprečila dalju štetu. Iz tog razloga kriminalci ponekad razmišljaju o taktici čekanja i delovanja u kratkom periodu. Pošto kriminalcima nisu meta ATM uređaji, već informacije sa kreditnih kartica njihovih korisnika, postavlja se pitanje kako dolaze do ovih informacija. Nažalost, ima mnogo načina krađe brojeva platnih kartica i veoma su povezani sa upotrebom personalnih računara i interneta. Međutim, u slučaju ATM mašina, do sada je razvijeno nekoliko pristupa, a najnovija metoda koja se bazira na upotrebi MP3 playera, jedna je od najelegantnijih. Tema emisije.
Zaj.
Nastavljamo temu emisije, zakon akcije, reakcije. A da, da prvo odijemo Neil Young, bio legendarni Neil Young i njegov najsvežiji zvuk iz 2006. godine, Looking for a Leader. A lider naše današnje teme je jedno od prvih pera magazina
Com i GSM Info.
Together. Mirko, perak. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Mirko Perak nastavlja priču o MP3 špijunaži. Dakle, kako MP3 player postao moćno oružje u rukama kriminalaca za krađu podataka sa ATM uređaja, dakle, aparata za automatsko isplaćivanje novca. Ima mnogo načina krađe brojeva plati kartice, većina su povezana sa upotrebom personalnih računara i interneta, međutim, u slučaju ATM mašina, do sada je razvijeno nekoliko pristupa, najnovija metoda koja se bazira na upotrebi MP3 playera je jedna od najelegantnijih. Mada se u stvari prvi zvanično zabeležen i potvrđen slučaj desio nedavno u Londonu, po nekim informacijama i ranije postojala metoda koja se bazirala na upotrebi MP3 playera. Nezvanične informacije dolaze sa dalekog istoka, gde je navodno otkrivena prva grupa koja je primenila ovu metodu. Teško reći u kojoj meri je znanje o MP3 tehnici rašireno među kriminalcima, ali s obzirom da je došlo do prvog poznatog hapšenja osobe koja je upotrebila ovu metodu, može se očekivati da će njena popularnost naglo početi da raste, a osoba je inače otkrivena slučajno. Metoda je vrlo jednostavna i elegantna i može se neopaženo primeniti bez približavanja ATM uređaju. Zasniva se na tome da se uz pomoć običnog MP3 playera snimi komunikacija koja odlazi sa ATM aparata. U pitanju su isti signali koji se mogu čuti prilikom rada najobičnijeg modema ugrađenog u prosječan PC računar. Zatim se snimena komunikacija sa MP3 playera prebacuje na računar, gdje se pristupa njenom dešifrovanju uz pomoć softvera i prikazivanju razumljivih znakova na ekranu monitora. Isti posao može biti urađen i pomoću modern line tap uređaja, koji na razumljiv način interpretira ovakvu komunikaciju između modema.
sada moram da napomenem da ni ova emisija, ni Komi, GSM Info, ni Mirko Perak ni na koji način ne podržavaju ilegalne aktivnosti, niti ih odobravaju. Pre svega želja je da se pomogne u edukaciji radi njihovog efikasnijeg suzbijanja i sprečavanja. Dakle, ovde nećete naći recept kako da vi skinete broj sa nečije tuđe kartice. ATM aparati će još dugo biti potencijalna meta napada, jer je u njih uglavnom ugrađena modemska tehnologija i to bez šifrovanja signala koji odlazi iz uređaja prema centralnom računaru banke. Smena tehnologije se sporo odvija, ali bi rješenje koje bi omogućilo šifrovanje informacija koje izlaze iz bankomata u značajnoj meri sprečilo potencijalnu opasnost od ovog načina krađe brojeva platnih kartica. Inače, na meti one osobe uhapšene u Londonu, smatra se da je dio vođe grupe, bili su bankomati uglavnom locirani u barovima, kuglanama i sličnim javnim mestima, koja su po pravilu manje bezbedna u odnosu na prostorije banke. Vlasnici lokala nastoje da izađu susret mušterijama, nudeći mogućnost da podižu gotov novac sa bankomata. Kada se u nekom lokalu instalira ovakav uređaj, on se povezuje na slobodnu telefonsku liniju preko koje komunicira sa centralnim sistemom. Londonska grupa je pretežno delovala tako što bi izabrala jedan lokal, na primjer bar, koji je posjećivala nekoliko puta, dok nije otkrila na koji način je bankomat u lokalu povezan sa bankom, to jest kuda prolaze instalacije. Nakon toga bi na mjestu koje nije vidljivo, a gdje je dostupna telefonska instalacija, presekla parice, znači dva telefonska voda, i nakon toga na razdvojene krajeve instalirala razdajnik koji ponovo spaja normalnu vezu, ali također obezbeđuje dodatni priključak. Grupa kriminalaca je na ovaj način dodala MP3 player sa audio ulazom. Za napajanje su koristili baterije maksimalnog kapaciteta, pa su nakon perioda tokom kojeg je MP3 sposoban da snima bez prekida, zavisno od kapaciteta memorije, dolazili da pokupe napunjen i zamene ga novim. Za izvlačenje brojeva platnih kartica korištene su dve metode. Upotreba modem line tap analizatora analognih signala i specijalni softver izražen od strane hakera u Ukrajini. Pritom je zanimljivo da se pomenuti analizatori signala mogu sasvim legalno kupiti, a najčešće ih koriste stručnjaci za veze pri otklanjanju kvarova i bagova u softveru. MP3 player se povezuje na ovaj uređaj umjesto na telefonsku liniju. Zatim se pušta reprodukcija, dok se analizator povezuje na računar uz pomoć RS-232 kabla. Potom se na ekranu snimljena komunikacija može vidjeti uz pomoć softvera koji dolazi uz uređaj. U vidu čitljivih znakova iz ovih podataka se izvlače brojevi platnih kartica. Pošto je rad sa pomenutim uređajem pomalo nezgrapan, grupa je uspjela da nabavi od ukrajinskih hakera softver koji je radio ovaj posao. Za sada nije poznato koliko je program plaćen od strane Britanaca, kao ni tehnički detalji. Ali, s obzirom da je ukrajinska veza i dalje aktivna, vjerovatno je da ćemo u budućnosti još čuti o ovom softveru. Inače, uhapšeni Britanac je uspio da skine sa ukradenih računa oko 200.000 funti, što pokazuje da je metoda sa MP3 playerom prilično uspješna. I zato, na kraju ove priče o krađi novca sa ATM aparata uz pomoć MP3 playera, dakle, zahvaljujući MP3 špijunaži, korisnicima ATM mašina savjetujemo da pre svega upotrebljavaju aparate koji su locirani u prostorijama banke ili na njenom zidu, jer su oni po pravilu bezbedniji kada je u pitanju ovakva vrsta prevare. No ovo nije jedini način na koji se mogu ugroziti korisnici ATM uređaja, nažalost, ali o tome nekom drugom prilikom. James Bond naše emisije i Comment GSM Info magazina, Mirko Perak danas je govorio o tome kako je MP3 player postao moćno oružje u rukama kriminalaca za krađu podataka sa ATM uređaja. Ko bi još na to pomislio?
Zakon akcije i projekcije.
Informatičko-komunikacijne tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Com i GSM Info.
Jednom u dve nedelje.
A ja nastavljam emisiju.
Zakon.
Ajdemo malo na temu televizije. S ciljem da uporedimo lokalne televizije sa globalnim televizijama. Biće to već sada i sam slutim, vrlo zanimljiva analiza Bijane Čarapić pod naslovom Hej, komšinjice, šta radi Buš? Umorni od svakodnevnih dešavanja na političkoj sceni Srbije i svađa političara, sve više onih građana koji se late daljinskog upravljača sa željom da izaberu priče i događaje iz lokala, jer ih interesuje šta se dešava u njihovom dvorištu. To su pitanja na koje građani žele da dobiju odgovor. No bez obzira na želje, takih odgovora je sve manje, a da paradoks bude veći, lokalnih televizija je sve više. Ako ste kod kuće, uključite televizijski prijemnik, izaberite bilo koju lokalnu TV stanicu i pratite njen program. Šta vidite? Simpatična devojka, vaša komšinica možda, loše našminkana, jer TV stanica za koju radi nema dovoljno novca da za takve prilike kao što je televizijski program angažuje profesionalnog šminkera, saopštava najvažnije vesti. U pozadini tog ljubkog lika nalazi se slika glavnog aktera vesti, a nasmejano TV lice saopštava. U Dubrovniku je počela godišnja ministarska konferencija o bezbednosti granica u jugoistočnoj Evropi i bla 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 bla. Ili još gore, administracija američkog predsjednika George'a Busha žestoko se usprotivila planu demokrata da povuku rezoluciju kojom je 2002. godine odobren rat u bla 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 bla. Biti urednik lokalne TV stanice u Srbiji i imati takav informativni program, smešno, zar ne? Nažalost, takva neželjena pojava na lokalnim TV stanicama gotovo da je postala praksa koja, ukoliko stvari posmatramo iz ugla onoga ko vas gleda i sluša, ima za posljedicu gubitak gledališta. Verovali li ne? Zaista je tako. U moru takozvanih malih televizija koje svakodnevno hrane javnost nepotrebnim pričama o tome šta se dešava u svetu i troši puno vremena u emisijama na to šta rade aktualni predsjednik ili premijer Srbije, gledaoci lokalnog programa ostaju uskraćeni iz informacije koje ne mogu vidjeti na velikim televizijama, odnosno u njihovim informativnim programima, izuzev ako je reč o nekoj katastrofi ili slično. Sa željom da im budu slične i kao aktualne velike lokalne televizije po sistemu Jovo Nanovo ponovo saopštavaju sve što su gledaoci već vidjeli ili čuli od nacionalnih emitera i time diskredituju razvoj svog postojanja. Da li ovakav koncept informativnog programa lokalnih televizija njihov interes? Nije. Jer možda moja komšinica zna šta radi Buš, ali ne i ono šta joj se dešava ispred nosa u njenom dvorištu. Biljana Čarapić je bila u zakonu akcije reakcije sa TV osvrtom pod naslovom Hej komšinice, šta radi Buš?
Link. Časopis bez kojeg je vaš medijski život nezamisliv.
Bavite li se audioprodukcijama kod kuće? Onda evo pravog softvera za vaš kućni studio. Ivan Trajković vam skreće pažnju na njega. A Ivanu to nije nepoznat za problematika, obzirom da se sam vrlo intenzivno bavi muzičkom produkcijom kod kuće. Također, dakle, softver za kućni studio. Ovdje se namjerno neću baviti skupim profesionalnim DSP zvučnim karticama zbog njihovih vrlo visokih cena. Ako želite da kojim slučajem usnimite vokalne deonice ili bilo koji spolji zvuk, treba će vam i kvalitetni mikrofon, a izbor je stvarno veliki, od običnih karaoke do visoko kvalitetnih kondenzatorskih mikrofona. Što se tiče zvučnika, slobodno zaboravite multimedija zvučnika koji se uglavnom dobijaju uz računarske konfiguracije. Izbor zvučnika zavisi dosta i od ekonomskog momenta, ali generalno gledano tek bolji hi-fi zvučnici daju dovoljno dobar zvuk. Ni dobre slušalice tipa Sennheiser ili AKG neće biti na odmet. Naravno, potreba vam je i CD, rewritable rezač, kako bi svoja dela preneli na optički medij. Softver naravno predstavlja osnovu vašeg kućnog studija. Najbolji, najkvalitetniji, ali all-in-one studio solution predstavlja Cubase SX koji objedinjuje skoro sve ono što bi vam moglo zatrebati. Također, što se same obrade zvučnih fajlova tiče, nezamenljiv je Soundforce koji predstavlja standard u audio editingu. Također postoji veliki broj virtualnih sintetizera, generatora zvuka i sekvencera. Najpoznatiji programi ovog tipa su SX Pro, Fruity Loops, Rhythm, Rebirth, Reactor itd.
Sve zavisi od vaših potreba i ambicija. Internet predstavlja ogroman resurs za ovu temu, a od velike pomoći vam mogu biti sajtovi vintagesynth.org, sonicstate.com i gearpreview.com. Dakle, vintagesynth.org, sonicstate.com i gearpreview.com. Hvala Ivanu, ovo je bilo nekoliko dobrih savjeta za sve one koji žele da se bave kvalitetnom audio produkcijom kod kuće. Zaj.
Opet smo malo čagalagovali uz Jao Bona. Kad imam kratku pesmu, onda obično pozivam i kratku vest, da bih onda na najkraći mogući način završio emisiju. Pa to radim i sada. Evo i najnovije.
Vest koja je stigla iz kuće Nokia Siemens Networks. Dakle, nove kuće, ujedinjene kuće. Nova kompanija Nokia Siemens Networks počela je sa radom 1. aprila. U taj posao Nokia i Siemens uložili su svoje poslovanje u oblasti fiksnih i mobilnih mreža, to je Carrier Networks, ali i svu pratiću imovinu. Obe strane saglasne su da uvećaju svoje neto ulaganje u novu kompaniju, tako da će Siemensov udjel iznositi 2,4, dok će Nokia učestvovati sa 1,7 milijardi evra. Globalnom rasprostranjenošću i veličinom Nokia Siemens Networks je u odličnoj poziciji da bude lider u telekomunikacionoj industriji, razvijajući inovativne proizvode, usluge i servise, koji će klijentima pre svega smanjiti troškove poslovanja. Nova kompanija imaće jedan od najboljih svjetskih istraživačkih i razvojnih timova, koji će unaprijediti razvoj proizvodnih platformi i usluga za narednu generaciju fiksnih i mobilnih mreža.
A sada, doviđenja! Na kraju 341. zakona akcije, reakcije koji su bili Vladimir Matković, Dejan Risanović, Žika Lukić, Relja Jović, Violet Ivković, Mirko Perak, Biljana Čarapić i Ivan Trajković. Vi, ja i nešto malo naše zajedničke dobre volje. Prijatno svima!
Ja sam Zoran Modli, a ovo oko mene bio je High Tech Svet.
Pa jeli, ako mi se dogodi da ipak odem jednom u postelju sa nekom elektronskom knjigom, vi ćete biti prvi koji će tome biti obavešteni.